Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Аб'яднаная грамадзянская партыя распачала кампанію за сумленныя выбары без Лукашэнкі. Павлу Сіварынцу дазволены трохдзённы адпачынак. Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў нічым асабліва адметным для зборнай Беларусі не вызначыўся.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На алімпійскіх гульнях у Лёндане першы залаты медаль дастаўся Кітаю. У стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі кітаянкі Йі Сілінь і Ю Дань занялі першае і трэцяе месца адпаведна. Срэбным прызэрам стала польская спартоўка Сільвія Богацка. Напярэдадні ў Лёндане адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця 30-х летніх алімпійскіх гульняў. Маляўнічае шоу пад назвай «Выспа цудаў» у тэлетрансляцыі глядзелі больш за мільярд чалавек. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі пачалі маштабнае наступленне на пазіцыі паўстанцаў у паўднёвых і ўсходніх раёнах найбуйнейшага ў краіне гораду Алепа. Сырыйскія праваабаронцы і актывісты паведамляюць аб асабліва жорсткіх баях у раёне Салахідын, дзе базуецца большасць атрадаў узброенай апазіцыі. З чацвярга да ўскраін гораду сцягваліся дадатковыя войскі і бронетэхніка. Тыдзень вайсковыя верталёты, артылерыя і танкі абстрэльвалі асобныя раёны. Алепа пакінулі тысячы мірных жыхароў. Тым часам Расія чарговы раз заявіла, што не далучыцца да санкцыяў развязу супраць сырыйскіх уладаў і не дазволіць правяраць расійскія марскія караблі на прадмет датрымання заходніх санкцый. Канферэнцыя ААН у Нью-Йорку па распрацоўцы першай у свеце міжнароднай дамовы аб гандлі зброяй завяршылася ў пятніцу без прыняцця адпаведнага дакументу. Як заявіў выканаўца абавязкаў старшыні канферэнцыі прадстаўнік Аргентыны Раберта Гарсія Марытан, некалькі краін выступілі супраць канчатковага праекту дамовы. Паводле яго слоў, рашэнне аб правядзенні далейшых перамоў па гэтым пытанні прыме Генеральная асамблея ААН, чарговая сесія якой адбудзецца ў канцы верасня. Дакумент павінны ўхваліць прадстаўнікі 193 краін, якія ўдзельнічаюць у перамовах. Праект дамовы, распаўсюджаны ў аўторак, быў скрытыкаваны праваабарончымі арганізацыямі за недастатковыя, на іх думку, захады па абмежаванні гандлем зброяй. У прыватнасці, ў дакуменце адсутнічае механізм рэгулявання гандлю боепрыпасамі. Колькасць мірных людзей, якія пацярпелі ў выніку баявых дзеянняў у горадзе Харог, адміністрацыйным цэнтры Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці Таджыкістану, значна вышэйшая, чым паведамляюць улады. Адна з мясцовых жыхарак на ўмовах ананімнасці распавяла Радыё Свабода пра 10 пацярпелых і 3 загінулых толькі за ўчорашні дзень. Па начах чутныя адзіночныя перастрэлкі. 24 ліпеня ў Харозе пачалася ваенная аперацыя супраць узброенай групоўкі, якую лічуць адказнай за забойства генерала Абдула Назарова. На наступны дзень было абвешчана аб заканчэнні баявых дзеянняў і пачатку перамоваў. Ваяўнікам было прапанавана здацца ў абмен на амністыю. Паводле афіцыйных дадзеных, забітыя 30 ваяўнікоў, 41 затрыманы. Загінулі 17 вайскоўцаў і 40 параненыя. Улады заяўляюць, што забіты толькі адзін мірны жыхар. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.by.